Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, kidokezo hicho kinamaanisha kwamba VOA Express sasa imeingia hewani kutoka Washington DC. Anayokaribisha katika VOA Express leo, jina langu ni Patrick Nduwimana, lakini hapa studio niko vile vile na mwenzangu mzee wa kazi.
Naam, ni BMJ Muridhi. Karibu, zimegonga saa 3:30 hapa Washington. Popote ulipo duniani kote, msikilizaji, tunakukaribisha kwa mara nyingine tena kuungana nasi kwa takriban dakika 30 za mambo kemkem. Patrick, kama ilivyo desturi, kwanza ikiwa ni Friday, tunakuwa kwamba tumejitayarisha kwa sababu mambo ni mazito sana yanaendelea wakati weekend inapokaribia.
Bila shaka, lakini katika Express leo, BMJ, habari kuu au habari muhimu ni habari ya kifo, maana yake Zimbabwe na Afrika nzima wanaomboleza kifo cha rais mkongwe Robert Mugabe ambaye amefariki akiwa na umri wa miaka 95.
Bila shaka tutakuwa na hayo na mengine pia kutoka maeneo tofauti tofauti duniani, ikiwa ni pamoja na jicho letu hivi leo tukiangazia mambo ambayo yanakuendelea hasa huko katika Afrika ya Mashariki na Kati, na vile vile tutakuwa na burudani, Patrick.
Sababu ni furaha dei, kama ulivyosema, tutakuwa na burudani, vile vile tutaangalia zile habari ambazo zimeandikwa mitandaoni, tutapekua tuchukue moja au mawili pale.
Naam, na nafikiri tuanze tu moja kwa moja, manake tuna mengi sana ya kuwaeleza wasikilizaji. Tuanze na taarifa hii kumhusu Robert Mugabe. Kama alivyosema mwenzangu hapa, ni huyo alikuwa rais wa muda mrefu wa nchi ya Zimbabwe, amefariki, na taarifa ya kifo chake imetolewa na rais wa nchi hiyo Emmerson Mnangagwa, ambaye ameandika kwenye mtandao rasmi wa Twitter kwamba Mugabe amefariki akiwa na umri wa miaka 95, na kifo chake kimetokea kule nchini Singapore. Tumearifua kwamba jeshi lilimlazimisha Mugabe kuachia uongozi, lakini tutaangalia mengi hayo katika tukiangalia wasifu wake kwa kifupi. Labda Patrick, tujue Mugabe hasa alikuwa ni nani.
Naam, Robert Mugabe ni rais wa kwanza wa Zimbabwe anayeacha nyuma hiba ya uongozi wake wa miaka 37 katika taifa hilo la kusini mwa Afrika. Kuna baadhi wanampongeza kwa kuwa shujaa wa ukombozi, na wengine walikuwa wakimshutumu kwa kuharibu uchumi wa taifa ambalo liliwahi kuwa linajitosheleza kwa chakula katika bara la Afrika.
Na mwaka wa 2017, naibu wake wa muda mrefu Emmerson Mnangagwa alimlazimisha kujiuzuru na kuchukua wadhifa wa urais.
Mwaka wa 2018, kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miongo kadhaa, mamilioni ya Wazimbabwe walipiga kura zao katika uchaguzi ambao Mugabe hakuwemo kwenye karatasi ya kura.
Na Mugabe katika uchaguzi huo alikuwa miongoni mwa wapiga kura, lakini ikatambulika kwamba alikuwa kiongozi mwenye maneno makali na hakukubali kustaafu kimya kimya. Hebu tusikie hapa wakati akizungumza mwaka wa 2000, wakati huo ikiwa ni Tony Blair ambaye alikuwa ndiye kiongozi wa Uingereza ama waziri mkuu, kuonyesha tu jinsi ambavyo Mugabe alikabiliana na viongozi wa upande wa magharibi.
We have not asked for any inch of Europe, any square inch of that territory. So, Blair, keep your England and let me keep my Zimbabwe.
Alikuwa na kauli kali kweli kweli hapo, akimwambia Blair, sisi hatujauliza chochote kutoka Ulaya ama nchi zingine za magharibi. Kwa hivyo wewe Blair, kaa na nchi yako na mimi wacha nikae yangu.
Haya, Mugabe alikuwa akitetea utendaji wake alipokuwa kiongozi wa taifa hilo la kusini mwa Afrika.
Ndio, na enzi hizo nilikuwa muda mrefu nasema kwamba alikuwa akipigania kurejesha nchi hiyo katika utaratibu wa kikatiba na kurejeshwa kwenye sheria, kurejeshwa kwenye uhuru kwa ajili ya watu wake na kwenye mazingira ambayo watu wake wangeweza kuwa huru. Patrick, kabla hujaendelea, tumsikilize sasa hapa wakati akitoa ushauri kwa rais wa Marekani sasa Donald Trump kuhusu jinsi ambavyo angependa kuona rais huyo akiendesha mambo yake.
And may I say to the United States President, Mr. Trump, please blow your trumpet. Blow your trumpet in a musical way towards the values of unity, peace.
Unasikia hapo sasa anamwambia kwamba piga tarumbeta yako kuekielekeza upande wa amani, na usiwe wewe ni mtu wa kuchochea chuki au kubagua watu kwa ajili ya rangi yao na mambo kama hayo. Kwa hivyo unasikia hapo anatoa ushauri.
Alikuwa anampa ushauri Rais Trump.
Haya,
Wazimbabwe wengi wao wamezaliwa baada ya uhuru wa taifa hilo mwaka 1980, wanasema kuna ukweli katika hayo maneno.
Naam, na naona pia hapa alikuwa ni shujaa mpiganaji ambaye alifanya kila awezalo kudai uhuru wa Zimbabwe kutoka kwa Uingereza mwaka 1979. Mwanzoni kabisa aliwahi ama aliwasihi wa Zimbabwe kufikia maridhiano baada ya miaka 15 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vilipelekea kupatikana kwa uhuru wa taifa hilo ambalo liliupata mwaka 1980. Pia awali alipanua mifumo ya elimu na afya katika taifa lake na kuifanya nchi hiyo kuwa miongoni mwa nchi zilizopigiwa mfano barani Afrika.
Kuna mengi ya kuzungumza kuhusu wasifu wa Rais Robert Mugabe, lakini hapa tumalizie tu tukiomba tu Mungu ailaze roho yake mahali pema.
Naam, na Patrick, niongeze hiyo kauli yako, ni kwamba unaweza msikilizaji, unaweza kupata mengi kwa kuingia kwenye tovuti yetu. Tutakuwa na mambo mengi kabisa kumhusu Rais Robert Mugabe.
Haya, moja kwa moja tuelekee huko Tanzania, ambapo Rais John Pombe Magufuli na Rais wa Uganda Yoweri Museveni walikutana wakati wa uzinduzi wa kongamano la biashara kati ya nchi hizo mbili, kati ya Tanzania na Uganda. Moja kwa moja kwenye laini ya simu tunaye Dina Chahali. Viongozi hao wawili waligusia hili swala la ule mradi wa bomba la kusafirisha mafuta kutoka Uganda hadi huko Tanga. Walizungumza nini?
Ni kweli walikutana kwenye kongamano la wafanyabiashara wa Uganda na Tanzania, lakini hawakuzungumzia moja kwa moja huo mradi wa bomba la mafuta wa Uganda kwenda Tanga. Walizungumzia zaidi kuhusiana na masuala ya biashara, lakini katika hotuba yake rais wa Tanzania John Pombe Magufuli ndiye aliyezungumzia akabebesa kidogo, akasema ingawa waliongea wenyewe huko kwenye faragha zao, lakini aliamua alitoa ile kwenye hadhara pale kwamba Tanzania inaamini kwamba Uganda bado ina uwezo wa kufanya huu mradi wa bomba la gesi itekelezwe. Akamwambia kwamba haya matatizo ya mgogoro wa kodi kati ya dhidi ya kampuni ya Total yanaweza kurekebishwa na mamlaka ya mapato ya nchini Uganda. Kwa hiyo aliunda hivyo, akitilia mkazo umuhimu wa bomba la mafuta kutoka Hoima Uganda mpaka Tanga Tanzania. Hivyo tumsikilize rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli.
Sisi Tanzania, mikoa minane itafaidika na hili bomba. Bomba likishaanza collection ya revenue ya Uganda itakuwa kwa takwimu za assessment future, itakuwa ndio inaongoza katika uchumi katika Afrika. Kwa nini ucheleweshe na watendaji bureaucrats? Mzee, inawezekana umekuwa mpole kabla ya wakati ule ulipokuwa ukapigana ulikuwa mkali. Sasa uongeze ukali kidogo kwenye hili. Idadi ya watu watakaopata employment ni more than 20,000. Sisi politician ni lazima tucreate employment kwa watu wetu. Kwa hiyo bomba hili halitakiwi kucheleweshwa. No matter sababu ni za wawekezaji, lakini we must accommodate them so that the business should start quickly. Kwa hiyo nimeona nilizungumze hili, sitaki niwe mnafiki. Nilimweleza mzee wangu na ninyi nawaeleza watendaji. I wish watendaji hawa wangehamia Tanzania, wa Tanzania wakaenda Uganda, ni dili nao kidogo angalau kwa mwezi mmoja.
Naam, sasa hayo Dina yanajiri wakati siku moja tu baada ya kampuni ya Total kutangaza kwamba inajitoa katika ujenzi wa bomba hilo. Lakini Dina, kabla hatujaja kwako umalizie, hebu tusikie pia Rais Museveni alivyosema kuhusiana na suala hili.
Jambo la bomba la mafuta yako hapa, yamekuwepo kwa miaka milioni mbili. It will come out, it is under the control of the government of Uganda, and we have agreed with the government of Tanzania on the pipeline. I'm very grateful to His Excellency Magufuli for the formula and the concessions he made to the oil companies and to the pipeline company to make the project.
Na hapo kwa Kiingereza anaeleza kuridhika kwake na jinsi ambavyo Magufuli pia amelizungumzia swala hilo na jinsi ambavyo wao wako tayari kushirikiana, lakini umesikia akisema mafuta yapo kwa miaka
milioni mbili.
Na Madina, tumalizie manake naona muda unakimbia. Ni lipi lingine ambalo linasemwa kuhusiana na jinsi ambavyo hawa viongozi wamezungumza katika hafla hiyo?
Wamezungumzia sasa kuimarisha fursa za uwekezaji, kwa sababu kwa mujibu wa Rais Magufuli anasema Tanzania na Uganda fursa za uwekezaji ni chache sana. Kampuni ambazo zimewekeza Tanzania kutoka Uganda ni chache, na akaona hakuna sababu. Kwa hiyo akitaka tu kuacha makongamano, kuacha maneno, ni utekelezaji. Akawaalika wafanyabiashara wa Uganda popote walipo, biashara walizonazo, kama ni kahawa, kama ni viwanda vya sukari, waje kuwekeza Tanzania. Kwa hiyo ilizungumzia hizo fursa kwamba Tanzania na Uganda bado ina nafasi kubwa sana ya kufanya biashara baina yao.
Tukushukuru sana Dina Chahali, mwandishi wetu ukiwa huko Dar es Salaam. Bila shaka tutaendelea kufuatilia na kuwaletea wasikilizaji wetu mengi zaidi kuhusiana na yale yanayoendelea. Tuendelee, karibuni tupate habari za dunia.
Kimbunga Dorian kimepungua nguvu na kuwa katika kiwango cha kwanza hivi leo Ijumaa, baada ya kusababisha dhoruba na mafuriko katika barabara za North na South Carolina. Kimbunga Dorian kilisogea kwa nguvu kubwa ya upepo wa kiasi cha kilomita 150 kwa saa. Kituo cha taifa cha kufuatilia vimbunga kimesema mapema leo kuwa Dorian kitasogea karibu au kwenye eneo la pwani ya North Carolina katika muda wa saa kadhaa zijazo. Maelfu ya watu huko Bahamas wameanza shughuli ya muda mrefu na yenye maumivu ya kujenga tena maisha yao kufuatia uharibifu uliofanywa na kimbunga Dorian.
Masoko hapa Marekani yaliimarika jana Alhamisi kufuatia ripoti kwamba Marekani na China zilikuwa karibu kufikia makubaliano mapya ya kibiashara. Msemaji wa Wizara ya Biashara wa China Gao Feng amesema kwamba Marekani itakuwa mwenyeji wa mazungumzo ya kiwango cha juu au ya ngazi za juu kati yake na China mapema mwezi Oktoba. Mvutano wa kibiashara kati ya China na Marekani, ambapo kila moja imeongeza ushuru unaotozwa bidhaa kutoka kwa nyingine, umepelekea kuyumba yumba kwa masoko, huku wawekezaji wakiendelea kuwa na wasiwasi juu ya mustakabali wa biashara kati ya nchi hizo mbili.
Na maafisa wa Afghanistan wamesema mapema leo kuwa wanamgambo wa Taliban wamefanya mashambulizi usiku kucha kwenye mji wa magharibi wa Farah, ambao ndio mkuu katika jimbo la Farah. Hapo jana muungano wa kijeshi unaoongozwa na NATO ulisema kuwa mwanajeshi wa Marekani pamoja na Murumania waliuawa wakati wa mapambano na wanamgambo wa Taliban mjini Kabul, na kufikisha idadi ya wanajeshi wa Marekani waliuawa mwaka huu nchini humo kufikia 16.
Na polisi wa Hong Kong leo wamewaonya raia dhidi ya kuandamana kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Hong Kong weekend hii, na kusema kwamba iwapo watafanya hivyo watakuwa katika hatari ya kupata vifungo virefu na faini kubwa. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba waandamanaji walikuwa wakijiandaa kuzuia magari kuingia kwenye uwanja huo wa ndege wiki moja baada ya waandamanaji kusitisha usafiri na kupelekea makabiliano makali.
Teddy B.
Kwanza nimenyoa dengu,
napenda sana mitindo ya nywele.
Kuruka usiseme,
viwanja vipya ninakaribishwa.
Kwenye kurasa za Insta na kesha nikitafuta tena mabaya, nikisikia na mpaka nataka nalitafuta tena nalipa. Wala silipi madeni, nikikopa na bet. Wala siona gisoni, fungu la kumi kwangu hiyo ni story. Asubili Jumapili sana,
ila unajua sina imani, japo ninaitikia amina. Nasubiri ya gau kitenda kwanza, hiyo ni kubali. Kama Yesu najua, na idadi ya vitabu najua, na yalipo makanisa najua, ila kuhudhuria nashindwa. Oh, kwa ibada nasinzia, sijui mududu kaingia, ila nikiona
nasikia kuchangamka. Oh, kwa ibada nasinzia, sijui mududu kaingia, ila nikiona pia nasikia kuchangamka.
Mambo mazuri sana BMJ. Hayo ni mambo ya Furaha Day kutoka VOA Express Washington DC. BMJ, kabla ya kuelekea kwenye makala ya jicho letu hapa, naona wasikilizaji wetu kwenye ukurasa wetu wa Facebook pale wameandika, hasa wameandika kama vile kumtakia mapumziko mema Rais Robert Mugabe. Huyu Ayubu Yahya, huyu Donald Sungura anasema rest in peace. Naye Dingi Mtoto anasema rest in peace. Vile vile huyu Noel Mangula anasema rest in peace. Wote wanamtakia mapumziko mema marehemu Robert Mugabe.
Bila shaka, Patrick, na tuarifu wasikilizaji kwamba tutakuwa na matangazo mengi tu kuhusu Robert Mugabe, maisha yake, kifo chake, jinsi ameongoza nchi hiyo. Sikiliza kwa undani hivi leo, na vile vile matangazo yetu ya Live Talk tutakuwa na topic hiyo.
Bila shaka, sasa tuende katika makala ya jicho letu, jicho letu ambayo imeandaliwa na Rahab Fred. Mwenzetu Rahab Fred amezungumza na Radhia Kipozi anayeishi Japan. Hapa anaeleza kile alichokiona katika utamaduni wa Japani ambacho kilimgusa zaidi.
Ni wakati wa jicho letu, na mimi ni Rahab Fred, tuwe pamoja hapa nikiwa na Radhia Kipozi. Yeye anaishi Japan, lakini kwa sasa amerejea nchini kwa muda, na anatueleza kwamba kule Japani wao wanathamini sana utamaduni wao.
Kule ni kwamba hawapokei tamaduni za nje moja kwa moja. Vitu vyao wanavithamini sana. Kwa hiyo vitu ambavyo vinauzika sana na vinavyopendwa sana nchini Japani, vitu vyao wenyewe. Kwa hiyo it's like utamaduni wao ni kitu cha kwanza. Na sio katika muziki tu, hata kwenye chakula labda na way of life, jinsi wanavyoishi. Kuna tamaduni ambazo ziko tangu miaka ya nyuma ambazo wanaendelea nazo paka hivi sasa. Kwa mfano katika chakula, yani utakuta yani hawali hivi vyakula vya kiinternational. Yani chakula chao ni kile ambacho ni very healthy, majani na I think hiyo ni moja ya sababu ya maisha marefu. Maana kule watu wanaishi ni maisha marefu sana. Na chakula chao hiko, kwa mtu ambaye ni wa nje anaweza kuwa hiki chakula gani? Wanakula konokono, lakini hawali konokono. Wanakula vyakula ambavyo ni very nutritive, na hiyo ni way of life ambayo hawajabadilisha paka hivi sasa, ambapo watu labda wanapenda kula McDonald's, yani chakula kicha nje ambacho mafuta, you know. Lakini wao utamaduni wao wa vyakula umeweka pale pale, ambao ni kitu ambacho naona ni kizuri. McDonald's zipo, lakini ambazo zinapendwa zaidi, hata watoto wadogo naona wanakula sushi, hizi samaki mbichi ambazo zinawekwa na wali. Kwa hiyo hata watoto wadogo wanakuwa wanakula vyakula vyao vya kitamaduni more than wanavyokula. Yani ukienda McDonald's labda Jumapili, leo twende mtoko mara moja, ndo yani mara moja kwa wiki labda ndo naweza kuwa na chakula hicho.
Unadhani wao wamefanikiwa vipi kudumisha utamaduni wao bila kuupoteza?
Tuseme wana ubinafsi fulani. Hilo linaweza likawa ni jambo zuri na jambo sio zuri sana. Kwa mtu wa nje ambaye anaishi Japani, inakuwa kuna mambo mengine ambayo yanakuwa magumu kupenetrate. Kwamba wao wana they have like a wall, yani wana tamaduni zao ambazo hawamwaliki mtu wala hawataki kutoka. Kwa hiyo to a certain point inaweza ikawa nzuri, lakini pia imekuwa yani ni kitu ambacho sio kizuri sana, kwa sababu watoto wengi sasa hivi hawaongei Kiingereza. Shuleni watu wanafundisha Japanese moja kwa moja. Yani sijui miaka miwili iliyopita ndio imekuwa mtu mkiingia darasa la tatu ndio kuna somo la Kiingereza. Kwa hiyo yani watoto wengi wanakuwa hawawezi kuinteract internationally, kwa sababu ujumbe wanaojua wao ni Kijapani tu, na Kiingereza inakuwa ni kitu ni kigeni. Mtu ukimwongelesha Kiingereza anaogopa, yani niseme nini, no? Yani tunaweza tukaona hiki tukaiga tukafanya, which is could be good, lakini pia tukumbuke na tamaduni zetu.
Shukrani Radhia Kipozi kwa kuwa nasi kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Shukran sana Rahabu Freddy kwa hayo. Jicho letu leo, Patrick, unajua hapa kuna changamoto hata kwetu sisi tuliotoka Afrika tunaishi nchi za nje, unakuta kwamba tamaduni zetu kidogo hao watu kama wa Japani wanakaa nazo kweli.
Hawa watu hawaziachi tamaduni zao. Hasa kuna kitu muhimu amezungumzia huyu mama Radhi ya Kipozi kuhusu chakula wanachotumia wa Japani. Ni chakula healthy kabisa, ni chakula ambacho na ndio sababu wanaeleza kwamba wa Japani wanaishi umri mrefu,
mrefu,
sababu wanakula chakula ambacho cha asili, hakina mambo ya mafuta mafuta na nini.
Na unaona kwamba sio huko tu kwao, lakini pia wakiwa nje,
hata wakiwa hapa
na sio wa Japani tu, hata nimeona kama Chinatown hapa DC
kabisa,
unakuta kwamba wanafuata kabisa
wa China na wa Japani. Ni hivyo migahawa yao hata hapa Marekani ni chakula cha huko kwao cha asili.
Safi sana, jicho letu safi kabisa hilo, kutoka kwa Rahabu Fredi akiwa kule Tanzania. Basi naona ni wakati mwafaka kupata kibao cha muziki.
Kibao safi kabisa, leo ni Furaha Day, tunaelekea huko Uganda Kampala, tunajiunga naye David Lutalo na wimbo wake Tugende.
Tuzie.
Tugende. Wanzi bako moyo gwange. Chule. I dream about you every day. Amula bamungambire. Tifache kantere. Oh, bambi bambi. Poka na mpete yaki, maishambi kokwa tari, chaya vula musukari. Oh, oh my baby, kontate mubunga machimbi, bambi tuera gama penzi, emerere mabatesi, since I met you, eh eh, sichari muntu, oh oh, niwente wetu, bepe, sichava munju, oh oh, I'll miss you, oh oh, gama nchimitu, eh eh, I want to be with you, eh, eh, baby, I love you, oh, oh, bambe, bambe, I love you daily, mukwano jira tukende,
love me, baby,
osikize, omuliro kukorete,
love me, baby,
katira mamonta kaza songa sitamite,
love me, baby,
tukende, eh, eh, zesiterete,
love me, baby,
osikize, omuliro kukorete, Tiraba monta gaza songa sita mite. She's driving me crazy. Be my sweet pretty lady. Why don't you make me your baby? I never know could feel sad. By the way, I feel strange since you came in my life. Puri chocolate, you do it perfectly. You're one in a million, mama sala you completely. The way you walk, the way you smile, the way you talk, the way you wanna be your body. I love you daily, mukwano jira tukende. Kukolete katira ba monta gaza songa sita mite tukende zesi terete masikize umuliro kukolete katira ba monta gaza songa sita mite. I love my body darling, only you.
Safi kabisa, kitu safi sana. Nilikuwa na tamani kama tungekuwa na Fiona hapa nimpe microphone, kwa sababu kuna mambo nasikia hapo, nafikiri ninapata.
Nimejitahidi kumuuliza maana kidogo, hata mimi naelewa kidogo tu. Mfano wimbo huu tugende, tugende ni kama vile twende tu, jambo la kawaida. Sasa najiuliza hapa, anamwambia tugende nani? Anamwambia, nafikiri anamwambia mpenzi wake, sababu anazungumzia baby baby tugende.
Ndio
nafikiri anazungumza mpenzi wake.
Bila shaka hapo kuna mambo ya mpenzi na nini.
Lakini na ngoma safi kabisa.
Safi kabisa, na mdundo mwenyewe mimi nimefurahia sana zile beats.
Yaani mtindo huu hata wewe una unacheza cheza slow slow pale, hata pale engineer Patrick nimemwona anacheza cheza slow slow pale.
Msikilizaji unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo tunatangazia kutoka hapa studio nambari 12 jiji kuu la Marekani Washington DC. Twende wapi?
Umebadili studio.
Hii ni 10 na ngapi?
15.
15.
Wewe umesema nambari 12.
12 ni ile tulokuwa jana.
Aya, leo ni Furaha Day, lazima tuwe na burudani. Tulikuwa tunasubiri kumpata Josephat Kioko kutoka huko Mombasa amepatikana. Josephat Kioko, tugende.
Nama,
Kioko.
Hello.
Tugende, Ugambachi.
Nikupoa sana mjambo
wangu. Nataka unijibu kwa Luganda, Ugambachi.
Ugambachi.
Ugambachi hapo wanajibu bulunji mpola mpola.
Safi kabisa. Josephat Kioko, nasikia mnazungumza lugha ambayo mimi mwenyewe sielewi, lakini nafahamu, nasikia kwamba wachezaji hodari ambao wanawakilisha Kenya katika mchezo wa rugby ubingwa wa dunia kwa sasa wako hapo mjini Mombasa. Tuambie ni nini kinaendelea hapo?
Yes, ni ukweli, nyota mbalimbali wanaowakilisha Kenya katika mchezo wa rugby wamezuru katika eneo la Pwani kwa sababu kuna mashindano makubwa zaidi ya rugby nchini Kenya. Ni mkondo wa mwisho wa rugby ya kitaifa hapa Kenya, na mkondo wa Mombasa unajulikana kama Drifted Sevens. Ni itakuwa inaamua mabingwa kamili wa mwaka wa 2009, na timu ambazo ziko hapa ni kama vile KCB, Mwamba, Nakuru na klabu zingine, na wanapambana Jumamosi hii na Jumapili. Iwapo timu ya KCB itapata alama 13, basi watavishwa taji kama mabingwa wapya wa ligi ya rugby hapa Kenya. Kumbuka hizi ndio timu zinachangia zaidi timu ya Kenya inayoshiriki katika Rugby Sevens ya ubingwa wa dunia.
Na ni kweli kwamba umezungumza na kocha na pamoja pia na captain wa rugby, sijui akakueleza nini, nafikiri tutamsikiliza.
Ndio, nimezungumza na kocha. Klabu ya pekee kutoka Mombasa inayoshiriki inaitwa Mombasa Sports Club. Nimezungumza na captain ambao ni timu ya nyumbani hapa pamoja na kocha, tuwasikie.
Nafahamishwa kwamba kidogo tuna itilafu ya mitambo, lakini tueleze tu kwa kifupi walisemaje, manake inaonekana mwelekezi wetu anatuambia hapa hatuna sauti hiyo kwa Patrick.
Hawa ananiambia lengo kubwa ni kuleta sifa katika eneo la Pwani ya Kenya. Sasa ni klabu moja pekee inayoshiriki mashindano makubwa ya rugby, na wameniambia kwa
tumempoteza Kioko kutokana na shida ya mawasiliano. Lakini vile vile katika burudani huko Mombasa ni kwamba wanamuziki maarufu nchini Kenya kina Haligraph, Jones pamoja na Susumila ni miongoni mwa wasanii wanaozuru Pwani ya Kenya weekend hii kuburudisha watu wa huko Pwani.
Na vile vile tuwaarifu tu wasikilizaji kwamba kuna mengi yanaendelea katika miji mingine, sio tu Mombasa, kule Nairobi, kule Dar es Salaam, kule Kampala, kule Kinshasa. Endelea kuangalia labda kwa magazeti makubwa makubwa katika maeneo hayo kujua ni nini kinaendelea kwa burudani. Usije ukasema kwamba hukuambiwa.
Haya, katika zile habari ambazo zimeandikwa kwenye mitandao ya kijamii, huko Uganda, BMJ, kuna raia wawili wa Rwanda, ni mwanamama mmoja na mlinzi wake waliuawa usiku wa Alhamisi kwenye barabara kuitokayo Entebbe kuelekea mji mkuu Kampala. Mama huyo alitambulika kwa jina la Florence Maya Kamukazi, na mlinzi wake aitwaye Joshua Ruhegera Neireho. Hawa waliuawa kwa kupigwa risasi. Polisi ya Entebbe ofisi ya polisi Entebbe sasa imeanzisha uchunguzi kujua sababu ya mauaji hayo.
Na katika trending topics zingine, yale yanayovuma kwenye mitandao, bila shaka kama ambavyo labda watu wanafikiria, ni kuhusu Rais Robert Mugabe ambaye kama tulivyosema mwanzoni mwa matangazo haya ni kwamba amefariki akiwa na umri wa miaka 95. Naona muda umekimbia sana Patrick, lakini wanazungumza sana kwenye mitandao kuhusu mengi au kauli ambazo alizitoa wakati akiwa hai.
Haya, bila shaka tuwaage wasikilizaji wetu, tuwashukuru wote waliofanikisha matangazo haya ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Patrick Ndwimana na mwenzangu BMJ Muridhi tunawageni kwa pamoja tukiwatakia kuanza vizuri weekend.